πλεγητό ο Θεό ημών πάντοτε νίκαι και σώνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητό η Χριστέ ο Θεό ημών, ο πασόφου του
το φως του προσώπου σου, είναι εγραφτό ψώμεθα φως το απρόσιστονα και κατεύθυνον τα διαδήματα ημών προς τα εργασία των εγγονών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
Συνεχίσουμε σήμερα αυτά τα θεολογικά σημεία τα οποία επισημάναμε χθες και υπάρχουν και άλλα πολλά πάνω στη γιορτή της Μεταμορφώσεως, τα οποία βέβαια δεν είναι μόνο θεολογικά, δηλαδή έξω θα λέγαμε από την πράξη που μας ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά η θεολογία συνδέεται και με τη ζωή. Η πίστη, ο τρόπος που πιστεύουμε και το τι πιστεύουμε συνδέεται πάρα πολύ με το ήθος. Το δόγμα συνδέεται με το ήθος. Είναι η άλλη όψη του ήθους. Και το ήθος, ο τρόπος που ζούμε δηλαδή, αυτό θα πει ήθος, είναι η άλλη όψη του δόγματος. Δηλαδή ανάλογα με το πώς πιστεύουμε και το τι πιστεύουμε, ζούμε κιόλας. Και αν αλλοιώσουμε ένα από τα δύο, αλλοιώνεται και το άλλο. Έτσι, είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Και μια όψη και η άλλη είναι το ίδιο. Το νόμισμα αυτό που έχουμε. Έτσι, αν παραχαράξεις τη μία όψη, είναι άχρηστο το νόμισμα. Αν λοιπόν αλλάξουμε την πίστη, το δόγμα, αλλάζει όλο το νόμισμα. Και γινόμαστε κύβδηλοι, γινόμαστε ακατάλληλη για τη Βασιλεία του Θεού. Επομένως δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί, αφήστε τα δόγματα, καλοί άνθρωποι να είμαστε. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να πιστεύουμε σωστά για να είμαστε καλοί άνθρωποι και όχι μόνο καλοί άνθρωποι. Δεν με σε πάει αυτό στον παράδεισο, το να είσαι καλός άνθρωπος, αλλά να γίνεις καλός χριστιανός. Να ζεις δηλαδή όπως έζησε ο Χριστός. Όχι απλώς να είσαι ένα καλό παιδί που κάνεις μερικές εξωτερικές, ας πούμε, εντολές. Γι' αυτό λέμε και αυτά τα θεολογικά σημεία και πρέπει κι εσείς, που μπορεί να είστε και απλοί άνθρωποι, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί ο απλός άνθρωπος που δεν έχει πάει, ξέρω εγώ, ίσως και στο πανεπιστήμιο, έχει μια ταπείνωση πηγαία από μέσα του, ενώ ομορφωμένος μπορεί να έχει και έναν εγωισμό, ο οποίος τον εμποδίζει να προσεγγίσει τον Θεό, που είναι ο πιο ταπεινός από όλους. Επομένως δεν είναι μειονέκτημα αν είστε απλοί, ούτε είστε ανίκανοι να καταλάβετε τα δόγματα. Τα καταλαβαίνετε, αν τα πούμε απλά, και θα δείτε πόσο σημασία έχουν να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ο λαός στα χρόνια του λεγόμενου Βυζαντίου θεολογούσε. Όπως τώρα μιλάνε για τα πολιτικά ή για τα αθλητικά, μερικοί, και ξέρουν τα πάντα. Έτσι τότε συζητούσαν για τα δόγματα. Ενδιαφερόταν ο λαός για τα δόγματα. Σήμερα ο κόσμος έχει μεσάνυχτα για τα δόγματα. Τι είναι οι παπικοί, τι είναι οι προτεστάντες, τι είναι οι πεντηκοστιανοί, τι είναι οι ευαγγελικοί, Τίποτα δεν ξέρουν οι άνθρωποι και πολύ εύκολα μετά παρασύρονται στην πλάνη. Και λένε και αυτά τα απαράδεικτα πράγματα ότι δεν έχουμε διαφορές. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε, στον ίδιο Θεό πιστεύουμε, στον Χριστό. Γιατί να μην ενωθούμε, γιατί να μην πηγαίνουμε στις εκκλησίες τους, να μην κοινωνάμε, γιατί να μην έρχονται και αυτοί σε εμάς, να μην κοινωνάνε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ο Χριστός είναι αγάπη. Κάνουν και τον έξυπνο δηλαδή. Και θέλουν να κάνουν και το δάσκαλο και στους ανθρώπους τους επίσημα, θεσμικά δηλαδή τοποθετημένους, στους θεσμικούς εκπροσώπους, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, τους ιερείς, τους επισκόπους, και να διορθώσουν και τους πάντες και τα πάντα. Αλλά στο βάθος είναι μεγάλη άγνοια. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά στο σημείο που λέγαμε ότι ο Χριστός φανέρωσε στη μεταμόρφωση το αρχέτυπο κάλος, την πρώτη ομορφιά μας δηλαδή, την πρώτη ομορφιά πριν την πτώση που μας είχε δώσει ο Χριστός στον Παράδεισο, στον Αδάμ και στην Εύα. Αυτό το φανέρωσε ο Χριστός στη μεταμόρφωση. Αυτό το άκτιστο φως που ήταν γύρω του και έβγαινε από μέσα του, αυτό το φως ήταν και στον Παράδεισο. Αυτό είχε και ο Αδάμ. Γι' αυτό και δεν ένιωθε γυμνός. Ήταν ντυμένος με αυτό το φως. Και ο Θεός, ο Χριστός μας, είναι ντυμένος με αυτό το φως, μόνιμα. Ενώ εμείς το χάσαμε. Γιατί το χάσαμε, γιατί ανταρτέψαμε εναντίον του Κυρίου μας, του Θεού, στον Παράδεισο. Οπότε μετά έφυγε αυτό το ένδυμα της θεότητος, η άκτιστη Θεία Χάρη, και νιώσαμε γυμνοί. Και τότε μας έδωσε ο Θεός δερμάτινους χιτώνες. Χιτώνες, δηλαδή ένα ένδυμα από πάνω μέχρι κάτω, το οποίο μας σκέπαζε, γιατί ήξερε ο Θεός ότι θα μας πειράξει ο διάβολος με τη σάρκα, με το σώμα, και μας έδωσε αυτό σαν μια προστασία. Γι' αυτό αν βγάζει ο άνθρωπος τα ρούχα του, είναι απροστάτευτος στο δαίμονα. Και όσο, ας πούμε, περισσότερο βγάζει τα ρούχα του, τόσο πιο απροστάτευτος. Και στο τέλος κινδυνεύει να δαιμονιστεί όταν ο άνθρωπος βγάλει τα ρούχα του τελείως. Γι' αυτό θυμηθείτε, οι δαιμονισμένοι είναι γυμνοί. Το θυμάστε. Ήταν γυμνοί και τους έδιναν, ας πούμε, και έσπαζαν τα δεσμά και πηγαίναν στα νεκροταφεία και γύρναγαν εκεί πέρα. Με αυτά ευχαριστία του διάβολος. Να βασανίζει τον άνθρωπο και έτσι να τον γελιοποιεί. Μόλις έγιναν καλά από τον Χριστό μας, αμέσως στήθηκαν. Βλέπετε διαφορά. Γι' αυτό δεν είναι ασήμαντο να μην ντυνόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να είμαστε ντυμένοι και μάλιστα καλυμμένοι. Όχι οι μη γυμνοί, ας πούμε. Έτσι, γιατί είμαστε ανοιχτοί στις δαιμονικές επιρροές. Και μέχρι και δαιμονισμό. Τώρα γιατί δεν δαιμονίζονται, ο Θεός, ας πούμε, κρατάει μακριά τον διάβολο. Αλλά δαιμονική επίρροια έχουν όμως. Δεν έχουν καταληφθεί πλήρως από το δαιμόνιο. Αλλά όμως έχουν δαιμονική ενέργεια, δαιμονική επίρρεια. Και πώς να πούμε, είναι τραγικό δηλαδή που πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα. Και ορθόδοξοι. Και κάποιος λέει, οι καημένες κοπέλες λέει, στην Ελλάδα είναι πολύ φτωχές, λέει, δεν έχουν να φορέσουν ένα ρούχο. Ναι, έτσι. Πού να ξέρω. Λοιπόν, είμαστε φτωχές στο πνευματικό τομέα.
Πάτε, συγγνώμη, μου κάνει εντύπωση, γιατί πας στην αγορά για ψώνια και βλέπεις επώνυμες εταιρείες που είναι πανάκριβες, έχουν τελικά σερνό ρούχο και οι ελληνικές εταιρείες έχουν άσερνο.
Μακάρι να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε.
Που εκεί δεν ξέρουμε.
Ο Χριστός μας λοιπόν έδειξε το πρωτότυπο, σύμφωνα με το οποίο είμαστε κατασκευασμένοι. Και βέβαια το φως που είχε ο Χριστός μας και το εφανέρωσε, και το έχει και τώρα βέβαια, είναι κατά φύση, δηλαδή μέσα από τη φύση του. Ενώ αυτό που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο ήταν, όπως λέμε στη θεολογία, κατά μετοχή, κατά χάρη. Δηλαδή δεν το είχε από τη φύση του, αλλά του το είχε δώσει ο Θεός. Του το είχε δώσει εν εφύση πνοή ζωής. Λέμε στη γένεση. Αυτό το φύσιμα που έκανε ο Θεός είναι αυτό, η χάρις, η Θεία χάρις. Δεν είναι η ψυχή, μερικοί νομίζουν ότι είναι η ψυχή, το φύσιμα του Θεού στον Αδάμ. Ψυχή είχε ο Αδάμ, αλλά του φύσισε το Άγιο Πνεύμα, αυτή την πνοή της ζωής. Και μετά εμείς το χάσαμε. Και μας το ξαναδίνει ο Χριστός μας στην Πεντηκοστή. Θυμηθείτε πάλι ένα άλλο φύσιμα που έκανε πριν την Πεντηκοστή στους Αποστόλους και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν την αφείτε αφήνετε αυτή τις αμαρτίες, αν την κρατείτε και κράτητε. Να η εξομολόγηση που λένε κάποιοι εξυπνάκητες που θεμελιώνεται η εξομολόγηση. Εδώ θεμελιώνεται. Αν αφήσετε τις αμαρτίες, τις έχω αφημένες και εγώ, λέει ο Χριστός. Αν δεν τις αφήσετε, εσείς οι Απόστολοι και οι διάδοχοί σας, ούτε εγώ τις έχω αφημένες, τις έχω κρατημένες κι εγώ. Να λοιπόν, δεν είπε να λέτε στους ανθρώπους να πάνε στις εικόνες, αλλά σε εσάς, στους απνευματικούς να έρχονται. Λοιπόν, τους δίνει και τότε πάλι Άγιο Πνεύμα. Αλλά την πλήρη, ας πούμε, χάρη τη δίνει στην Πεντηκοστή. Τότε παίρνει μια πρώτη, μια μερική χάρη με εκείνο το φύσιμα. Το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο φύσιμα και με τον Αδάμ στον Παράδεισο. Βλέπετε. Και εμείς, όταν κάνουμε βάφτιση, θα δείτε που ο ιερέας φυσάει επάνω στο νερό. Στο νερό και το λάδι. Είναι αυτή η πράξη που κάνει και ο Θεός για να δώσει Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι λοιπόν απλό λάδι και απλό νερό μετά, είναι αγιασμένο. Και εκεί μέσα στο αγιασμένο νερό και στο αγιασμένο λάδι βαφτιζόμαστε. Και με το ίδιο φύσιμα προηγουμένως είχε διώξει ο ιερέας τα δαιμόνια. Φυσάει στο πρόσωπο του μωρού όταν κάνει την κατήχηση πριν βαφτιστεί το μωρό για να διώξει τους δαίμονες. Γιατί είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που διώχνει τους δαίμονες. Στο Χριστό λοιπόν ήταν ενωμένη η Θεία και η ανθρώπινη φύση κατά φύση. Και όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα, ενώθηκαν η Θεία με την ανθρώπινη φύση καθυπόσταση, δηλαδή μέσα στο πρόσωπο, στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Και είναι μια τέλεια ένωση. Χωρίς όμως να γίνει ανακάτεμα της Θείας με την ανθρώπινη φύση. Αλλά χωρίς να είναι και ξεχωριστά. Τώρα είναι μυστηριωτούμε να το καταλάβουμε, ασυγχύτως, χωρίς σύγχυση, ατρέπτος, χωρίς να αλλοιωθούν η Θεία και η ανθρώπινη φύση, αναλλοιώτως, αχωρίστος, χωρίς να χωρίζονται, είναι ενωμένα στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ενώ στον Αδάμ η ένωση που έχει η Θεία ενέργεια με τη φύση την ανθρώπινη δεν είναι καθυπόσταση, αλλά είναι καταχάρη. Καταχάρη. Είναι ένας άλλος τρόπος ένωσης της ανθρώπινης φύσης με την χάρη του Θεού, με την Θεία ενέργεια. Στον Χριστό δεν είναι το ίδιο, στον Χριστό είναι καθυπόσταση, είναι στο πρόσωπό του. Ενωμένη η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Και υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος ένωσης που είναι κατ' ουσίαν. Που έχουμε την ίδια ουσία. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την ίδια ουσία. Έτσι είναι ενωμένοι κατ' ουσίαν. Όπως και εμείς ας πούμε οι άνθρωποι έχουμε την ίδια ουσία. Είμαστε ομοούσιοι. Τώρα να πούμε λίγα για το φως αυτό, το φως της μεταμορφώσεως. Το φως αυτό είπαμε είναι άκτιστο, δηλαδή είναι αδημιούργητο. Είναι η ενέργεια του Θεού. Το αισθητό φως είναι αυτό που υπάρχει και τώρα εδώ, αυτό που έρχεται από τον ήλιο. Αυτό είναι η μόνη πραγματικότητα από τη γη που μπορεί να δείξει τη δόξα της θεότητας. Αυτό που μοιάζει πιο πολύ, θα λέγαμε, με το άκτιστο, είναι αυτό το κτιστό φως. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Αλλά δεν έχουμε και άλλο τρόπο για να το περιγράψουμε το άκτιστο φως. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο τι λέει, ότι έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού σαν τον ήλιο. Δεν έχουμε κάτι άλλο για να πούμε. Και τα ημάτια του γίνανε λευκά σαν το φως. Δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα άλλο, λευκά σαν το φως. Έτσι μόνο μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει τη δόξα της θεότητας. Ο Θεός είναι και λέγεται φως, διότι ο ίδιος μας το είπε. Τι μας είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και αφετέρου είναι φως, γιατί και όσοι αξιώθηκαν να τον δουν, τον είδανε σαν φως, λαμπρό. Λέει ο Άγιος Άνης Εξόστομος, ότι το αναφέρει το Ευαγγέλιο, το πρόσωπο του Χριστού έλαψε σαν τον ήλιο, γιατί δεν υπάρχει άλλη εικόνα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο Ευαγγέλιο για να παρουσιάσει τη λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Η εικόνα του ηλίου δείχνει και άλλη μια θεολογική αλήθεια, όπως μας την παρουσιάζει ο Άγιος Ιώσεφ Παλαμάς. Ποια? Λέει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του φωτός και του ηλίου. Άλλο είναι το φως και άλλος είναι ο ήλιος. Ο Θεός, όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, την πρώτη μέρα της δημιουργίας έκανε το φως. Στη γένεση, δεν λέμε, την πρώτη μέρα είπε και έγινε το, και έγινε φως. Γεννηθεί το φως. Ο ήλιος πότε φτιάχνεται? Δεν φτιάχνεται την πρώτη μέρα. Την τέταρτη μέρα. Βλέπετε διαφορά? Άλλο είναι το φως και άλλος είναι ο ήλιος. Εκείνο το φως δεν βγαίνει από τον ήλιο της πρώτης ημέρας, αφού δεν υπήρχε ήλιος την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Ο ήλιος θα φτιαχτεί την τέταρτη μέρα. Έτσι το φως εκείνο ήταν πρωτόγονο, ενώ το φως στον ήλιο, στο δίσκο του ήλιου, έγινε την τέταρτη μέρα. Αυτό αναλογικά βλέπουμε και στο Χριστό. Το φως του Θεού ήτανε και είναι άναρχο. Άναρχο. Δεν έχει αρχή. Δηλαδή δεν υπήρχε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε αυτό το φως. Έτσι. Υπάρχει αυτό το φως πάντοτε. Πριν από το χρόνο. Γιατί και ο χρόνος είναι δημιούργημα. Ο χρόνος φτιάχτηκε μαζί με το χώρο. Στη δημιουργία. Κάποτε θα πάψει να υπάρχει και χρόνος. Θα πάμε πάλι στην αιωνιότητα. Αργότερα, κατά την ενανθρώπιση, έλαμψε και το πρόσδημα. Η ανθρώπινη φύση δηλαδή, που έλαβε όλο το πλήρωμα της θεότητας. Έτσι, ενώ ο Θεός ήταν πάντα φως, κατά την ενανθρώπισή Του και το σώμα που προσέλαβε έγινε πηγή του ακτίστου φωτός. Πάντα ο Θεός ήταν φως, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Παίρνει ανθρώπινη φύση από την Παναγία και μετά και η ανθρώπινη φύση γίνεται πηγή φωτός, του άκτιστου φωτός. Και το σώμα δηλαδή που πήρε από την Παναγία μας, τη σάρκα, την ανθρώπινη φύση, τη θέωσε και αυτή με το φως της θεότητας. Και γίνεται και το σώμα του Χριστού πηγή φωτός. Γι' αυτό λέει το πρόσωπό του μετά λάμπει σαν τον ήλιο. Και τα ημάτια του, τα οποία και αυτά διαπερώνται από το άξιστο φως που βγαίνει από το σώμα του. Υπάρχει τεράστια διαφορά βέβαια μεταξύ του φωτός της θεότητας και του φωτός του ηλίου. Όση διαφορά υπάρχει μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Πώς διαφορά? Τεράστια. Δεν υπάρχει σύγκριση. Το άκτιστο το δημιούργητο να το συγκρίνεις με το δημιουργημένο. Το κτιστό έχει αρχή δημιουργίας. Το κτιστό κάποια στιγμή άρχισε να υπάρχει. Έχει αρχή. Ενώ το άκτιστο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και βέβαια δεν έχει και καμιά τροπή. Καμιά αλλίωση. Δεν έχει αλλίωση. Ενώ το κτιστό φως βλέπετε δυναμώνει, λατώνεται, μπορούμε να το σταματήσουμε κιόλας. Έχει αλλίωση. Γι' αυτό πάντοτε με συγκατάβαση πρέπει να χρησιμοποιούμε τις αισθητές πραγματικότητες για να περιγράψουμε τις θεϊκές πραγματικότητες. Έτσι, δεν υπάρχει τέλεια αναλογία, δεν μπορείς να... Απλώς λέμε κάποια πράγματα για να καταλάβουμε έτσι κάπως λίγο. Αλλά είναι τελείως άλλο πράγμα. Το φως του Θεού και το φως του ήλιου. Λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, έλαψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος. Δηλαδή δεν έγινε το πρόσωπο του ήλιος, αλλά ως ήλιος, σαν ήλιος έγινε. Υπήρχε και ο άλλος ήλιος, ο αισθητός. Γι' αυτό λέγαμε χτες, ήταν δύο ήλιους. Και τον αισθητό και τον νοητό. Ο Άγιος Νικόδημος σημειώνει τη διαφορά μεταξύ της λάμψης του αισθητού ήλιου και της έλαμψης του ήλιου της δικαιοσύνης. Το φως, λέει ο Άγιος Νικόδημος, του αισθητού ήλιου, επειδή είναι χρονικό, έρχεται στους οφθαλμούς του ανθρώπου κατά καιρούς. Δηλαδή λίγο κατ' λίγο και όχι όλο μαζί. Έτσι από τον όρθρο μεταβαίνει στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Μεσημβρία και από εκεί στη Δύση. Υπάρχει αλλαγή φωτοχυσίας και δίνεται αναλόγους, κατά αναλόγους καιρούς. Άλλο φως το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Υπάρχει αλλαγή. Δεν έγινε το ίδιο όμως με τις μαθητές στο Θαβόρ. Επειδή το φως της δικαιοσύνης είναι άκτιστο και υπέρχρονο, δεν έλαψε τους Αποστόλους από λίγο ο λίγο και κατά πρόοδο και μετάβαση, αλλά ευθύς και όλο μαζί. Το φως αυτό του Θεού ενεργεί κατά δύο τρόπους. Είτε φωτιστικό και καυστικό. Κατά το βαθμό της πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, το κάρβουνο έχει και το γεώδες και υλικό, επειδή γίνεται στάχτη, έχει χώμα, έχει το χωμάτινο στοιχείο, αλλά έχει και το φωτιστικό και το φλογερό. Φωτίζει όμως και όλο το κάρβουνο, αλλά και καίει, είναι φλόγα. Γι' αυτό και σε άλλες περιπτώσεις κατακαίει και σε άλλες περιπτώσεις φωτίζει το κάρβουνο. Αυτό γίνεται και με το φως του Θεού στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Ο Χριστός μοιάζει με το αναμένο κάρβουνο, αφού έχει την ανθρώπινη φύση. Έχει το υλικό στοιχείο, αλλά συγχρόνως έχει και το φως της θεότητας. Έτσι μοιάζει ο Χριστός λοιπόν. Γιατί έχει και το χώμα, την ανθρώπινη φύση, έχει και το φως, τη θεία φύση. Όπως το κάρβουνο έχει το ξύλο, τη στάχτη και έχει και το φως, τη φωτιά. Όμως δεν συμβαίνει ό,τι με το κάρβουνο που δεν φωτίζει αυτούς που είναι μακριά και κατακαίει αυτούς που είναι κοντά, αλλά γίνεται κάτι άλλο, διαφορετικό. Γίνεται ο Χριστός φως για αυτούς που είναι καθαρίες προς την αμαρτία και φωτιά για αυτούς που είναι ακάθαρτοι. Λέγαμε και άλλη φορά ότι στη Δευτέρα Παρουσία όλοι οι άνθρωποι θα δούνε το Θεό, τη δόξα του Θεού, όλοι. Αλλά οι μένες θα την δούνε ως φωτιά και οι δε ως φως, γλυκύτατο. Ανάλογα με το αν είναι μετανοημένοι, καθαρισμένοι, φωτισμένοι και αγαπούν το Θεό ή το αντίθετο. Επίσης πρέπει να πούμε εδώ κάτι που λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Τι λέει? Χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα τον πυρωμένο σίδερο. Όταν ζεστάνουμε πολύ ένα μέταλλο, ένα σίδερο γίνεται κόκκινο από μαύρο. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Ότι το πυρ έρχεται στο σίδερο όχι μεταβατικός αλλά μεταδοτικός. Τι θα πει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι το πυρ δεν τρέχει προς τον σίδερο, αλλά μένοντας στον τόπο του μεταδίδει σε αυτόν τις δικές του δυνάμεις και ενέργειες, ώστε αφενός με το πυρ δεν ελαττώνεται από τη μετάδοση και αφετέρου γεμίζει ολόκληρο το σίδερο. Το ίδιο κατά αναλογία έγινε με την ανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Ο Θεός δεν εκκινήθη από τον εαυτό του, δεν έφυγε από τον εαυτό του τοπικά, δεν πήγε κάπου αλλού, αλλά συγκατέβηκε προς το ανθρώπινο γένος και σκήνωσε μέσα μας χωρίς να πάψει να βρίσκεται στους ουρανούς. Στην ακολουθία του χαιρετισμού της Θεοτόκου το λέμε αυτό το πράγμα. Τι λέμε? Συγκατάβασης γάρ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Δεν είναι ότι άλλαξε τόπο ο Θεός και ήρθε στη γη, κατέβηκε. Ήταν εκεί που ήταν και έμεινε εκεί που ήταν. Στο Θεό, δίπλα στον Πατέρα και πάντοτε εκεί. Αλλά πήρε όμως και την ανθρώπινη φύση. Πως όταν εμείς ζεσταίνουμε το σίδερο, δεν είναι ότι το πάμε σε μια φωτιά και η φωτιά, ας πούμε, φεύγει από εκεί που είναι και πάει και μπαίνει μέσα στο σίδερο. Η φωτιά είναι εκεί που είναι και συγχρόνως πυρώνεται και ο σίδερος. Και ψοκοκκινίζει και αυτός. Δεν ελαττώνεται η φωτιά, ούτε φεύγει από εκεί που είναι. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι έγινε και με την ενανθρώπιση του Θεού. Υπάρχουν όμως και φώτα τα οποία είναι δαιμονικά. Και εδώ ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για να μην πλανηθούμε. Γιατί ο διάβολος ξέρει που οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν το φως του Θεού και δείχνει τα δικά του φώτα. Και στον πατέρα Παΐσιο, κάποτε που ήταν στο Σινά και δεν είχε φως, το άναψε φως ο διάβολος. Νύχτα ήταν, όσοι έχετε πάει στο Σινά ξέρετε τι επικίνδυνο είναι, μέσα στα βράχια, μέσα στο πηχτό σκοτάδι, λοιπόν το ανάβει ένα φως ο διάβολος. Και τι έκανε ο κ. Παΐσιος, λέει, δεν τα θέλουμε τα δικά σου τα φώτα. Το κατάλαβε αμέσως και έστριψε το πρόσωπό του. Και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με ανθρώπους που πλανήθηκαν, είτε από όνειρα, είτε από οράματα, που ο διάβολος τους έδειχνε το δικό του φως και αυτοί νόμιζαν ότι είναι άγγελος ή ότι είναι ο Χριστός ή ότι είναι η Παναγία, και τους πλάνεψε. Αν ο άνθρωπος έχει λίγο υπερηφάνεια, έχει λίγο ιδέα στον εαυτό του ότι είναι καλός, πλανιέται εύκολα. Το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και του λέει, ναι βέβαια, αφού είσαι Άγιος, να, γιατί να μην είσαι στον Θεό, να το στον Θεό. Και είναι ο διάβολος. Και αλλήμον αν προσκυνήσεις αυτό το φως. Γιατί μετά ξέρετε τι γίνεται, δαιμονίζεσαι. Μετά μπαίνει ο διάβολος μέσα σου. Γι' αυτό να προσέχετε πολύ, ιδίως εσείς οι γυναίκες, στα όνειρα. Μην δίνετε καμιά βάση στα όνειρα. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε που βλέπω, λέει, είδα την Παναγία, μια μαυροφόρα γυναίκα κλπ. Κλπ. Και μου είπα, αυτά, μακριά από αυτά. Είμαστε εμείς άξιοι να δούμε την Παναγία ή τους Αγίους. Έτσι. Και αληθινό να είναι, δεν παραξηγείται η Παναγία, να ξέρετε, άμα δεν το δεχτούμε. Ίσα ίσα χαίρεται. Γιατί βλέπει που είμαστε συνετοί και ταπεινοί. Και αν θέλει κάτι να μας πει ο Θεός, θα βρει τρόπο να μας το πει. Αλλά κατά κανόνα, να ξέρετε, αυτά όλα είναι από τον πονηρό. Εδώ αυτό το βιβλίο λέει γεροντικό ονείρων και οραμάτων. Είναι γεμάτο, πόσες σελίδες είναι, με πλάνες. Δηλαδή, από τη ζωή των Αγίων, περιστατικά από πλάνες. Και τη διδασκαλία των Αγίων πάνω σε αυτό το θέμα. Να μην δίνουμε καμιά βάση, ούτε στα οράματα. Οράματα, ξέρετε, είναι όταν είμαστε με ανοιχτά τα μάτια. Βλέπουμε κάτι. Μπορεί να είναι φως, μπορεί να είναι σκιά, μπορεί να είναι Άγιος, να φαίνεται ότι είναι Άγιος. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ο Χριστός, Παναγία. Ούτε και στα όνειρα. Σε τίποτα. Ή την ώρα που κάνεις προσευχή. Μπορεί να σου εμφανιστεί κάτι σαν, μπορεί να πούμε, σαν φωτιά. Διάφορα. Είναι τέχνες του πονηρού. Και ιδίως όταν κάνει κανείς την ωραία προσευχή, κομποσκήνη δηλαδή, ο διάβολος μπορεί να το αρχίσει να του παίζει διάφορα θεατρικά έργα. Ή επίσης όταν κοιμηθεί κάποιος δικός μας και έρχονται με αγωνία και μιλάνε, δεν τον είδα, λέει, πάτερ, πού θες να τον δεις? Στο γυρό μου, λέει, δεν ήρθε. Περιμένει να τον δει. Και δουλεύει μια χαρά ο διάβολος, γιατί οι ψυχές δεν μπορούν να έρθουν στο όνειρό μας. Είναι πλάνη αυτό το πράγμα.
Όταν έρχονται,
είναι ο πονηρός. Ο πονηρός, ο οποίος παίρνει τη μορφή αυτού, αυτινής, που εσύ θέλεις να δεις. Καταλαβαίνει ο διάβολος τι θέλει να το δεις και σου περνάει την πλάνη του. Και μπορεί να σου πει πράγματα και να σε ταράξει.
Εγώ, καμιά. Σαν
χρόνια
να αμφιβάλλεις.
Ήταν άρρωστος με μηνυγκίδες στο λιμωρό. Και είχε πάρει τους Αγίους και την Αγία Παρασκευή. Και προσευχήθηκε και λέω, Άγια να αργυρί μου, κάνε τον καράτη, τον ήθελε στο νεκρό εκεί, στο σημείο που θα πεθάνει σε μια εβδομάδα. Και προσευχόμαι και είμαι στο εξοχικό, να μην τα πολύ λόγω. Και με τον άνθρωπο πάμε από επανομή παραλία να πάμε προς το χωριό. Μέσα από τα χωράφια βλέπω δύο στο ίδιο μπόι, ίδιοι ακριβώς, και λέω τον άνθρωπο, πρόσεξε, μέσα από τα στάκια έχω και δύο, θα τους πατήσεις, λέω. Και δίπλα τους λέω και τους βλέπω και τυφλούς, γιατί προσευχήθηκα και στην Αγία Παρασκευή. Και τους είπα, κάθε χρόνο θα έχουμε να λάβω το κερί του, μόνο να τον σώσω. Ναι. Και σε σένα, Αγία Παρασκευή, θα σου φέρω ένα καντήλι. Και πάψει. Την άλλη μέρα το πρωί τη λέω πολύ και πήγαινε, λέει 1η Απριλίου. Α, μάλλον από το τάμα μου λέει πήγα. Και πάω πάνω στην Ακρόπολη και όπως τους είδα στον ύπνο μου, έτσι ακριβώς η Άγια Ανάρτη. Έτσι ακριβώς τους είδα. Με λέτε να μην τα πιστεύω. Και όμως έγινε το θαύμα. Ο αδερφός μου έγινε καλά. Και έζησε και πέθανε 71 χρόνια. Ήταν 50 τόσο χρόνια τότε.
Δεν λέω, παιδί μου.
Για να τα ότι... εξηγήστε με πάνω σε αυτό. Τι να πιστέψω.
Θα πιστέψεις αυτό που θα σου πει ο πνευματικός σου.
Ναι.
Μέχρι να τα πεις το πνευματικό σου δεν θα πιστέψεις τίποτα.
Έχει.
Αυτό είναι το σωστό, καταλάβατε. Μην εμπιστεύεστε τα όνειρα γιατί μπορεί να πλανηθείτε πάρα πολύ.
Όχι, δεν πιστεύουμε στα όνειρα, Πάτερ, αλλά όταν να χάσουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, έρχεται στο λίπνο μας κάπου.
Αυτό σας είπα, δεν έρχεται.
Δεν
έχει εξουσία να έρθει η ψυχή.
Ναι, το φανταζόμαστε εμείς μέσα στο
ναι, παιδί μου. Εμείς το φανταζόμαστε
είναι
ή είναι απάτη του διαβόλου.
Όταν όμως το φανταζόμαστε δεν είναι.
Τα όνειρα είναι από τρεις λόγους. Είναι από τρεις αιτίες, λένε οι πατέρες. Η μία αιτία είναι η φύση, η ανθρώπινη φύση, η φαντασία μας. Η δεύτερη αιτία είναι οι δαίμονες. Και η τρίτη είναι ο Θεός. Έχεις φάει βράδυ, ας πούμε, δύσπεπτο φαγητό, τη νύχτα θα έχεις εφιάλτες. Ναι. Αυτό το λέει και η ιατρική. Εξηγείται. Γιατί δυσκολεύεται ο οργανισμός και βγάζει άσχημα όνειρα. Σε κυνηγάνε, πέσει τον πυρεμό, χίλια δυο. Αυτό είναι από την φύση, την ανθρώπινη φύση. Ή αυτά που σκέφτεσαι την ημέρα, τα βλέπεις τη νύχτα. Και αν δεν προσέχεις, ας πούμε, κιόλας και βλέπεις και άσχημα πράγματα τη μέρα, στα ξαναπέζει ο διάβολος τη νύχτα. Σου κάνει ολόκληρο κινηματογραφικό έργο τη νύχτα. Και το τρίτο είναι ο Θεός, το οποίο είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο.
Αλλά και ο διάβολος γιατί μας φορηθεί μαζί μας τώρα. Θέλω να πω να μας δείξει τους πεθαμένους τι κερδίζει.
Θα σας
πω. Εγώ τον πατέρα μου, ο διάβολος τι κερδίζει.
Θα σας πω τι κερδίζει.
Τι κερδίζει, πάτε.
Θα σας πω τι κερδίζει. Κερδίζει την εμπιστοσύνη μας.
Δεν διάβολο... έχω εγώ καμιά δουλειά με αυτόν. Εγώ χάρηκα που είδα τον πατέρα μου το βράδυ. Και λέει.
Χαίρεσαι που δεις τον πατέρα σου και μετά θα χαρίσεις που θα δεις και κάτι άλλο. Γιατί όταν πιστέψεις το ένα, μετά θα πιστέψεις και το άλλο.
Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό είναι η ενέργεια του διαβόλου.
Αυτό λέω, πρέπει να το πιστέψεις.
Είναι φαντασία. Πιστεύω πιο πολύ ότι ίσως το φαντάζομαι εγώ στον ύπνο μου.
Καλύτερα
εμπειρία, επιθυμώ.
Δεν είναι θέμα τι πιστεύεις, τι λένε οι πατέρες. Εγώ νομίζω έτσι. Εσύ νομίζεις έτσι. Δεν πάμε έτσι στην Εκκλησία.
Ναι, σωστά.
Στην Εκκλησία ρωτάμε τι λέει ο Θεός και τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όπως έρχονται μερικοί μου λένε, Πάτερ, ποια είναι η γνώμη σου. Λέω, άμα αρχίσεις να ακούς τη γνώμη μου,
ναι.
Απέτυχες. Εγώ δεν έχω γνώμη. Έρχεσαι στην αξιωματολογητής να με ρωτήσεις τι λέει ο Χριστός. Τι λέει οι Άγιοι Πατέρες. Και εγώ αυτά σας λέω τώρα.
Ναι.
Τώρα αν εσύ δεν το πιστεύεις, είναι δικό σου πρόβλημα μετά. Αλλά θα μάθεις από αυτά που θα πάθεις. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες μας τα λένε όχι σαν γνώμες, αλλά σαν αλήθειες. Γιατί τα ζήσαν και τα είδανε και στην πράξη επιβεβαιώθηκαν αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, όλα. Επομένως προσέχετε πολύ. Δεν, οι ψυχές δεν μπορούν να έρθουν. Οι ψυχές
Πάει. Μέχρι τα 40 που είναι που λένε είναι ελεύθερες οι ψυχές μου και μέχρι.
Δεν είναι ελεύθερες. Δεν είναι ελεύθερες. Στα χέρια του Θεού είναι. Αν πάρει ειδική άδεια, μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί. Αλλά παίρνει ειδική άδεια. Δεν είναι. Να δούμε και να έχουμε τέτοια κοινωνία. Ο Θεός, αν θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα, θα μας το στείλει, θα βρει τρόπο. Μπορεί να στείλει άγγελο με τη μορφή της ψυχής, το αγαπημένο μας. Να είναι άγγελος όμως, όχι η ψυχή. Οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Έτσι. Δεν έχουν δυνατότητα. Ο Λάζαρος είναι στους κόλπους του Αβραάμ. Δεν μπορεί να πάει να βρει τα αδέρφια του πλούσιου, που έλεγε ο πλούσιος, στείλε τον Αβραάμ. Τι το είπε, στείλε τον Λάζαρο, έλεγε στον Αβραάμ, έτσι δεν έλεγε. Τι το είπε ο Αβραάμ, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να έρθουν οι ψυχές. Γιατί θέλουμε να δούμε τις ψυχές. Ο Χριστός έχει τους αποστόλους του. Έχει τους προφήτες. Και σήμερα υπάρχουν προφήτες. Ποιοι είναι οι προφήτες σήμερα? Είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς μας, οι πνευματικοί μας. Αυτοί είναι οι προφήτες. Αυτοί που φανερώνουν, προφαίνουν το θέλημα του Θεού. Φανερώνουν τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος στην άλλη ζωή. Λένε μερικοί, ήρθε κάποιος στην άλλη ζωή να μας πει. Τόσο τους κόβει. Δεν θέλουν να πιστέψουν αυτά που λέει ο Χριστός. Πρέπει να έρθει κάποιος άνθρωπος να τους το πει. Αφού δεν πιστεύουν τον Χριστό, θα πιστέψουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι είπε ο Αβραάμ, και να αναστηθούν νεκροί πάλι θα πιστέψουν, λέει, το αδέρφιο σου. Νομίζω ο πλούσιος ότι άμα πάει ο Λάζαρος θα πιστεύαν τα αδέρφια. Δεν θα πιστέψουμε τίποτα. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα ότι ο Θεός δεν μας αποκαλύπτεται. Μας έχει αποκαλυφθεί ο Θεός. Αλλά εμείς είμαστε τόσο εγωιστές που κάνουμε πέρα το Θεό και θέλουμε τον εαυτό μας και με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να γίνει η αποκάλυψη του Θεού. Να φέρουμε το Θεό στα μέτρα μας δηλαδή. Να έχουμε το Θεό σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Όπως λέγανε, κατέβα από το Σταυρό αν είσαι Θεός. Τι έπρεπε να κάνει ο Χριστός, να κατέβει στο Σταυρό να τους αποδείξει ότι είναι Θεός? Δηλαδή θα κάνει υπακοή σε εμάς ο Θεός? Τόσο μεγάλο εγωισμό έχουμε. Όχι, δεν κατέβηκε.
Ούτε οι ψυχές των Αγίων.
Και οι ψυχές των Αγίων και αυτές δεν έρχονται. Μόνο αν ο Θεός
επιτρέψει.
Για ειδικούς λόγους. Δεν έρχονται. Δεν είναι.
Πάτερ,
ορίστε.
Πατρίδα μου, είναι ότι όταν βλέπεις μια ψυχή, δηλαδή που έχει κοιμηθεί, να το κάνεις τρισάγιο, είναι καλά?
Καλά είναι. Προσευχή πρέπει να κάνουμε πάντα για τους κεκοιμημένους. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να μετανοήσουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάστασή τους. Περιμένουν από εμάς, εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Προσέξτε λοιπόν εδώ να δείτε περιστατικά Φλάνης. Αυτός ήταν ασκητής μεγάλος, θυσάκιος, έγκλειστος. Ξέρετε τι έγκλειστος? Δηλαδή δεν έβλεπε άνθρωπο. Μόνιμα κλειδωμένος, εκούσια με τη θέλησή του και συνέχεια προσευχή. Ήταν το μοναστήρι του Κιέβου, στη Λαύρα, εκεί που έζησε και ο Όσιος Αντώνιος, όχι ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Αντώνιος του Κιέβου. Εκεί λοιπόν κλείστηκε και ο Ιεσάκιος με ευλογία του Αντωνίου στο πιο σκοτεινό και ανάερο κελί, υγρό, αποπνικτικό, τόσο στενό που έμοιαζε μάλλον με υπόγειο τάφο παρά με μοναχικό κελί. Και επίσης, επειδή ήθελε να ταλαιπωρήσει το σώμα του, έβγαλε το πουκάμισό του, το τρίχινο που φορούσαν όλοι οι αδελφοί, και ζήτησε να του φέρουν μια κατσίκα, την έγδαρε, φόρησε το μάρι της και έτσι όπως ήταν νοπό και ακατέργαστο, το άφησε να στεγνώσει πάνω στο σώμα του. Γεια σας. Με αυτό το ένδυμα εντός εισαγωγικών κλείστηκε μέσα στην κατασκότεινη υπόγεια τρύπα του. Έχτισε την είσοδό της και παραδόθηκε στα χέρια του Θεού. Προσευχόταν αδιάλειπτα στον Κύριο με δάκρυα, χωρίς να γνωρίζει πότε ήταν μέρα και πότε νύχτα. Δεν έβλεπε ήλιο μέσα στο σκοτάδι. Στρώμα δεν είχε και ποτέ δεν ξάπλυνε για ύπνο. Κοιμόταν ελάχιστα καθισμένο σε ένα κούτσουρο. Έτρωγε μόνο μέρα παραμέρα λίγο πρόσφορο και έπινε λίγο νερό που το έφερνε ο ίδιος ο Όσιος Αντώνιος, ο μόνος που άλλαζε μαζί του μερικές κουβέντες. Την τροφή του την έδινε από μια μικρή θηρίδα από όπου μόλις χωρούσε να περάσει το χέρι. Φοβερή ζωή, έτσι. Φοβερή στέρηση. Ο Όσιος Ισαάκιος πέρασε 7 χρόνια σε αυτή τη σκληρή άσκηση. Αλίμονο όμως. Η καρδιά του δεν έμεινε εντελώς καθαρή από την καινοδοξία. Κάποια ίχνη του δαιμονικού αυτού πάθους μόλυνε τη συνείδησή του. Και έτσι τον βρήκε μεγάλη συμφορά. Κάποια νύχτα όταν ο Μακάριος έκανε τις συνηθισμένες του μετάνοιες και έλεγε τους ψαλμούς του μεσονυκτικού, ένιωσε μεγάλη κόπωση και αισθάνθηκε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του. Έζησε το κερί και κάθισε. Και να, έξαφνα το σκοτάδι του κελιού διαλύθηκε. Έλαμψε φως μέγα, εντός εισαγωγικών, φως μέγα. Τι φως ήταν εκείνο, δυνατό και εκτυφλωτικό σαν του ήλιου. Ο Όσιος αναγκάστηκε να κλείσει τα μάτια του, ανίκανος να κοιτάξει ελεύθερα. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκαν δύο πανέμορφοι νέοι με λαμπερά πρόσωπα. «Ισαάκιε», είπαν στον Όσιο, «είμαστε άγγελοι και ήρθαμε να σου αναγγείλουμε πως να, έρχεται σε σένα ο Χριστός μαζί με τους άλλους αγγέλους του ουρανού». «Ταλέπορε άνθρωποι του Θεού, πού να ήξερες ότι είχες μπροστά σου δαίμονες που ήρθαν για να σε πλανήσουν. Ξέχασες ότι ο Σατανάς μπορεί να μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός και η διάκονη αυτού ως διάκονη δικαιοσύνης». Κοιτάξτε τι φοβερή άσκηση έκανε. Ποιος θα μας κάνει τέτοια πράγματα, κανένας. Και τι τους κάρωσε ο διάβολος. Ένα φοβερό φως. Το Θεού ήταν αυτό. Τόσο δυνατό φως, τόσο λαμπερό. Οι άγγελοι μέσα στο φως. Και όλα ήταν πλάνη. Γι' αυτό δεν πρέπει εύκολα να δεχόμαστε. Τίποτα. Σήκωσε λοιπόν ο Όσιος τα μάτια του με δυσκολία. Και τι βλέπει, πλήθος δαιμόνων που εκείνος τους πέρασε για αγγέλους με πρόσωπα στραφτερά και ανάμεσά τους, αυτός νόμιζε ότι βλέπει αγγέλους, ανάμεσά τους κάποιον που έλαμπε περισσότερο από τους άλλους, εκπέμποντας φωτεινές ακτίνες. «Ισαάκιε», πρόσταξαν οι δαίμονες, «να ο Χριστός, πέσε να τον προσκυνήσεις». Ανίκανος να διακρίνει τη δαιμονική πλεκτάνη ο Μακάριος, ξέχασε να επικαλεστεί τη βοήθεια του Κυρίου ή να κάνει το σημείο του Σταυρού που κατατροπώνει τους δαίμονες. Έπεσε λοιπόν ο δυστυχής και προσκύνησε τον διάβολο σαν Χριστό. Αυτοστιγμή συνειδητά, όχι ασυνειδητά, συνειδητά το έκανε.
Όχι, θέλει να πει, νομίζω, συνείδητο ότι δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε.
Πλανήθηκε.
Ναι.
Αλλά γιατί πλανήθηκε. Το λέει στην αρχή. Γιατί είχε καινοδοξία. Καινοδοξία τι είναι.
Το...
Η αγάπη για τη μάτια η δόξα. Να μας λένε τι καλός που είσαι, τι καλή που είσαι, τι αγία που είσαι. Καταλάβατε. Αυτή είναι η καινοδοξία. Να μας αρέσουν οι έπαινοι, οι κολακίες, τα μπράβα των ανθρώπων. Από αυτό δεν είχε ελευθερωθεί τελείως. Είχε ελευθερωθεί σε έναν βαθμό. Αλλά έμενε λίγο μέσα του αυτή η επιθυμία. Να ακούσει έναν καλό λόγο, μια καλή κουβέντα από κάποιον.
Αυτό που ήταν και Άγγλοι στους πάντες.
Αυτό λέμε. Τόσο μεγάλη άσκηση κι όμως δεν είχε καθαριστεί. Γιατί και μέσα στη μεγάλη άσκηση μπαίνει η καινοδοξία. Μπαίνει ο εγωισμός. Γι' αυτό προσέχετε. Τα άκρα είναι πάντα το δαιμόνιο. Οι υπερβολές. Ποτέ υπερβολές. Πρέπει να είμαστε στη μεσότητα. Αυτοστιγμή οι δαίμονες ξέσπασαν σε τρομακτικές νικητήριες ιαχές, κραυγάζοντας τριαμβευτικά. Δικός μας είσαι, Ισαάκιε, δικός μας. Ύστερα άρπαξαν τον Όσιο, τον έβαλαν να καθίσει χάμω και μαζεύτηκαν γύρω του. Με μια στο κελί γέμισε ασφιχτικά με δαίμονες. Τότε ο υποτιθέμενος Χριστός πρόσταξε: «Πάρτε τα όργανα, πιάστε τα τύμπανα, παίξτε πανηγυρικά και ο Ισαάκιος να μας χορέψει». Βλέπετε, από εδώ καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο, ότι όλες αυτές οι μουσικές και τα τύμπανα και τα όργανα και οι χοροί είναι αυτά που χαροποιούν τον διάβολο. Βλέπετε, αμέσως. Παίξτε τα όργανα, χορέψτε. Βάλτε και αυτό να μας χορέψει. Να πως είναι δαιμονικά αυτά. Γιατί λένε, τι κακό είναι να χορεύεις. Κακό είναι να ακούς και λίγο ένα τραγουδάκι. Μια μουσικούλα. Κακό είναι, να ορίστε.
Ενώ πάτε πείτε, σε όσο μας λέτε για τον Θεό, δεν έχει πουθενά έτσι.
Δεν έχει, βέβαια δεν έχει. Γιατί οι πατέρες απαγορεύουν να τρως και να ακούς μουσική. Το ξέρετε τι απαγορεύεται. Υπάρχει κανόνας εκκλησίας που απαγορεύει.
Για να και στα Αναστάσεις, τι λένε. Αλλάξατε το Κυρίο, την
πάνω
του χώρου.
Ναι, όταν είναι μέσα στην εκκλησία. Όταν είναι εκκλησιαστικό.
Το άσμα.
Το άσμα, έτσι.
Πάτε στους δρόμους, πάτε στους δρόμους, πηγαίνουν. Δεν χωράμε.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να χωράμε. Διαβάστε πώς λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να γίνεται ένας γάμος. Να κάθεται, λέει, ήσυχα γύρω από το τραπέζι με σεμνότητα και ο γάμος και ο γαμπρός και οι νύφοι και οι συγγενείς να τρώνε με ησυχία και να βάζουν ανάγνωσμα. Ανάγνωσμα να βάζουν την ώρα που γίνεται το τραπέζι του γάμου. Όχι θυμελικά δαιμονικά τραγούδια. Ό,τι υπάρχει στην παράδοση δεν σημαίνει ότι είναι Άγιο. Έτσι, το έχουμε ταυτίσει την παράδοση με την Ιερά Παράδοση. Άλλο η Ιερά Παράδοση και άλλο η Παράδοση. Και η λαογραφία και τα λαϊκά ηθικέθυμα και δώσ' του λαϊκή παράδοση και μουσείο λαϊκής παράδοσης και όλα είναι μέσα στην παράδοσή μας. Είναι, αλλά είναι όλη η παράδοση από το Θεό. Υπάρχει και δαιμονική παράδοση. Το χρήσω σας λέει το μωρό. Γιατί να το χρυσώ στο μωρό, για να αγαπήσει το χρυσό. Ο Χριστός λέει να το μισήσει το χρυσό. Είναι παράδοση. Αλλά τι παράδοση, Άγια, δαιμονική. Δεν είναι όλες οι παραδόσεις καλές.
Και την ύφτη χρυσό να κρεμάται.
Yeah. Γι' αυτό διαλύονται οι γάμοι μετά. Άμα θεμελιώσεις το γάμο σου στο χρυσάφι, τον διέλυσες το γάμο σου. Αντί στο Χριστό. Το ίδιο και το παιδί. Άμα το χρυσώσεις, αντί να το χριστοποιήσεις, να το κάνεις Χριστό, και το κάνεις χρυσό, το κάνεις είδωλο. Λίγο χρυσό, λίγο Χριστό. Άρα είσαι φιλιαρός. Άρα είσαι χειρότερος ακόμα. Είσαι φιλιαρός. Άρα σε κάνει αιμετό ο Θεός. Και το παιδί του κάνει αιμετό. Και φταίνει οι γονείς. Βλέπετε. Γιατί δεν πάει καλά το παιδί μετά. Φταίει η κοινωνία. Δεν φταίει η κοινωνία. Εσύ φταίς. Η κοινωνία θα το πάρει μετά τα 5-6 χρόνια. Εσύ το έχεις διαμορφώσει ήδη. Με αυτά που το έχεις κάνει εσύ πάνω.
Το σπίτι.
Βλέπετε λοιπόν. Πώς είναι από τους δαίμονες, φαίνεται καθαρά εδώ πέρα. Παίξτε τα όργανα. Πιάστε τα τύμπανα. Και ο Ισαάκιος να μας χορέψει. Να τη χαρά του διαβόλου. Λέγε καλή.
Πατέρα, και όλα αυτά τα δημοτικά που εξιστορούν αγώνες των ακριτών.
Το νερό.
Ακόμα και κατορθώματα ηρών. Υπάρχει μια ολοκληρή παράδοση, όχι με αυτή την έννοια της παράδοσης, τα μπουζούνια και αυτά. Αλλά έχω ακούσει διάφορα και η Δόμνα Σταμίου έχει κάνει πάρα πολύ ωραία έρευνα πάνω σε αυτά. Και διάφοροι ιστορικοί έχουν, δηλαδή αντιλούν...
Με συγχωρείτε, λέει πουθενά ο Χριστός να παίρνει τα ντουφέκια για να υπερασπιστεί την πατρίδα σου, το λέει. λέει πουθενά να σκοτώνεις? Πεςτε μου, λέει. Αυτά όλα είναι έκπτωση.
Ναι, αλλά ο Δαβίδ έκανε όλο που λέμε.
Ο Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη, 1000 χρόνια π.Χ. Και τι του είπε ο Θεός? Δεν θα φτιάξεις τον ναό, γιατί τα χέρια σου στάζουν αίμα.
Δηλαδή η Εκκλησία είναι ενάντια στην Επανάσταση, ας πούμε, το 1821.
Η Εκκλησία είναι ό,τι λέει ο Χριστός.
Ναι, αλλά αγωνίστηκε η Εκκλησία για το
1821.
Δεν είναι μόνο το εδώ τώρα μας μπερδεύει.
Αυτή είναι η Εκκλησία. Ο Παπαφλέστας είναι η Εκκλησία. Ή ο Αθανάσιος Διάκος.
Δεν είναι ο Μακρυγιάννης.
Ωραία, αυτή είναι η Εκκλησία. Πέστε μου, ποια είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός πήρε το φέκι ποτέ, πέστε μου?
Όχι.
Έπρεπε να μείνουμε.
Σκότωσε κανέναν, ναι.
Αναγκαστικά έγινε αυτό που έγινε.
Άλλο το αναγκαστικά και άλλο το κατά ευδοκία. Και άλλο το κατά παραχώρηση.
Εμείς κάνουμε αμυντικούς πολέμους, δεν κάνουμε ποτέ επιθετικούς πολέμους.
Άρα δηλαδή δεν ήταν και κακό αυτό που έγινε το Κουσέ.
Ο Πάτερ Παΐσιος γιατί προσευχόταν να μην σκοτώσει άνθρωπο στον πόλεμο? Για πέστε. Γιατί όταν σκοτώσεις δεν μπορείς να γίνεις παπάς μετά? Το ξέρετε αυτό? Γιατί? Άμα είναι καλό, αφού για την απειρασπιστή της πατρίδας το κάνεις. Γιατί δεν γίνεσαι παπάς μετά? Δεν μπορείς να γίνεις παπάς. Αυτό κάτι λέει. Βέβαια. Κάτι λέει. Δεν τα αμνηστεύουμε. Έτσι. Μην πάμε και όλα τα αγιάζουμε. Δεν είναι αγιασμένα όλα. Έχει παραχωρήσει αυτός κάποια πράγματα γιατί...
Από η ανάγκη.
Δεν είναι ανάγκη. Είναι η δική μας η κατάντια. Άμα είχαμε προσευχή δυνατή, ούτε ντουφέκια θα χρειαζόμαστε τίποτα. Όταν οι Κύπροι πήραν τα ντουφέκια το 55 για να διώξουν τους Άγγλους, οι Ινδοί, ξέρετε τι λέγανε? Καλά, εσείς είστε και χριστιανοί και πιστεύετε στο Θεό. Γιατί δεν πέφτε στα γόνατα να προσευχηθείτε στο Θεό να διώξει τους Άγγλους? Εμείς δεν άνοιξε ούτε μια μύτη και διώξαμε τους Άγγλους στην Ινδία, που δεν πιστεύουμε στον αληθινό Θεό. Και όμως δεν πήραν τα ντουφέκια.
Πορείες.
Ξαπλώναν στους δρόμους και φύγανε οι Άγγλοι. Τι θα κάνουμε? Άοπλοι.
Πορεία του αρατιού.
Λοιπόν, εμείς που είμαστε και Ορθόδοξοι, γιατί πήραμε τα ντουφέκια? Γιατί είμαστε καταντημένοι Ορθόδοξοι. Δεν είμαστε αληθινοί Ορθόδοξοι. Διαβάστε τους βιβλίους του Αγίου, να δείτε με ένας Άγιος που σταμάτησε ολόκληρο στρατό. Τους έκανε όλους και πάθανε αγκύλωση. Μείνανε επί τόπου. Και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Κολλήσανε. Στο χώμα. Ένας Άγιος. Είδε ένα στρατό ολόκληρο να έρχεται, έκανε προσευχή, τους σταμάτησε όλους. Κοκάλωσε.
Ποιος μπορεί να έχει τώρα τέτοια προσευχή δυνατή?
Ποιος μπορεί ή ποιος θέλει? Δεν θέλουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα θέλουμε, μπορούμε. Άρα για να ζήσουν τα εργοστάσια θα πρέπει να κάνουμε πολέμου. Ζήτω τα εργοστάσια. Γι' αυτό και ο Πάπας έφτιαξε πολεμική βιομηχανία, το ξέρετε? Φτιάχνει όπλα και ο Πάπας. Βέβαια. Και έχει και τράπεζα. Τράπεζα του Αγίου Πνεύματος.
Ενός πατέρα δεν θα έπρεπε να τιμούμε τους αθνομάρτυρες.
Δεν είναι Άγιοι οι αθνομάρτυρες, έτσι προσέξτε.
Δεν είναι
Άγιοι, αλλά τους τιμάει ως ας πούμε ήθος. Γιατί υπερασπίστηκαν την πατρίδα και κυρίως υπερασπίστηκαν όχι το χώμα.
Τα Άγιοι και τα όσια της πατρίδας.
Ναι, αυτό. Αλλά πάλι σας είπα, δεν είναι το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού αυτό. Άλλο είναι το κατά ευδοκία θέλημα. Έτσι, είναι να αγιαστούμε και να αλλάξουμε όλο τον κόσμο, όχι με τα όπλα, αλλά με την Ιεραποστολή. Ιεραποστολή. Βλέπετε το λεγόμενο Βυζάντιο, πώς κατέκτησε όλο τον κόσμο. Το λεγόμενο Βυζάντιο, ο Βυζαντινός κόσμος τότε, με τη φιλανθρωπία και την Ιεραποστολή, όχι με πολέμους. Έστειλαν Ιεραποστόλους και τα έθνη γινόντουσαν ορθόδοξα και μετά ήταν σύμμαχοι. Δεν χρειαζόταν να στείλουν στρατιώτες να επιβληθούν, να επιβάλλουν νέα τάξη πραγμάτων όπως κάνει τώρα η Αμερική, ας πούμε. Και όποιοι πάνε λίγο να κουνηθούν, στέλνει το ΝΑΤΟ και τους διαλύει. Έτσι. Και όποιος δεν υποτάσσονται, τους καταλαμβάνει, ας πούμε, και τους αναγκάζει να υποταχθούν. Δεν δουλεύει έτσι όμως ο Θεός. Ο Θεός δουλεύει με την αγάπη. Θες να μην έχεις εχθρούς, κάτσε ρε Αποστολή, δείξου αγάπη και να δεις μετά, ποιος θα κοιτάει να αρπάξει. Γιατί κοιτάνε να αρπάξουνε? Γιατί έχουν στερηθεί το Θεό. Ένας που έχει το Θεό θα κοιτάξει να αρπάξει? Οι Βούλγαροι είναι Ορθόδοξοι. Έτσι υποτίθεται. Γιατί ήθελα να αρπάξω την πατρίδα μας? Γιατί δεν γίνει σωστή Ορθόδοξη. Αλλά και εμείς είμαστε καλύτεροι. Έτσι. Πρέπει λίγο να τα δούμε πιο χριστιανικά τα πράγματα. Για να μην σας πω κι άλλα. Ότι είναι κατευθυνόμενα πολλά από αυτά. Το να φτιάξουμε κράτη και κρατήδια, αυτό εξυπηρετεί τους μεγάλους. Είναι το διέρη και βασίλευε. Και πριν 300 χρόνια αυτή η γραμμή ήταν από τους μεγάλους. Να φτιάξουμε μικρά μικρά κράτη για να τα ελέγχουμε. Έτσι φτιάξε ένα σωρό κράτη στη Βαλκανική. Όλοι οι Βαλκανικοί ήταν Ορθόδοξοι. Βαλκάνια όλα ήταν Ορθόδοξα. Ρωμιοσύνη, Ρούμελοι ήταν. Ρωμιοί ήταν όλοι. Και σου λέει κάτσε να τους χωρίσουμε, να τους βάλουμε να τσακώνται μεταξύ τους για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο Ρήγας Φεραίος δεν έλεγε ξεσηκωθείτε οι Έλληνες, όλοι να ξεσηκωθούν. Οι πάντες. Γι' αυτό και η Επανάσταση δεν άρχισε στην Ελλάδα. Στη Μολδαβία άρχισε. Έτσι. Στο Ιάσιο. Γιατί ήταν όλο, ρωμιοσύνη ήταν όλο αυτό. Και οι μεγάλοι κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Μας λένε όχι, εσείς είστε από το Σπερχιό και κάτω. Έτσι. Ξέρετε που είναι ο Σπερχιός, έτσι, στη Φθιώτα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Και εκεί θέλουν να μας ξαναπάνε τώρα. Εκεί θέλουν να μας πάνε. Καταλάβατε, δηλαδή χάσαμε, δεν κερδίσαμε από όλη αυτή την ιστορία τελικά. Ενώ υπάρχει και η άποψη, δεν ξέρουμε αν θα γινόταν βέβαια, ότι αν δεν κάναμε επανάσταση, αν περιμέναμε λίγο ακόμα, είχαμε την Τουρκία στα χέρια μας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα αργά ή γρήγορα διαλυόταν από μόνη της. Μέσα στα μεγάλα πόστα Έλληνες ήταν. Φαναριώτες, διοικητές στη Μολδοβλαχία. Ρωμιοί ήταν. Οι Τούρκοι δεν σκαμπάζουν τίποτα. Οι Τούρκοι άξιστοι είναι. Αγράμματι δεν τους κόβει. Η κομμάτια οι Έλληνες κάνανε. Και αργά ή γρήγορα θα γινόταν όλο αυτό, θα γινόταν η παλιά Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και αυτό οι μεγάλοι δεν το θέλουν. Να κυριαρχήσει η Ορθοδοξία. Οι φράγκοι που επικράτησαν τη Δύση θέλουν να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Και σου λέει κάτσε να τους βάλουμε να γίνουν μικρά μικρά κομμάτια να τους ελέγχουμε. Τέλος πάντων. Ξαναγυρνάμε εδώ στους αγγέλους που υποτίθεται ότι βλέπει ο Ισάκιος, έτσι. Ισάκιε, ο Ισάκιος να μας χορέψει. Εμφανίστηκαν αμέσως πολυάριθμοι δαίμονες με μουσικά όργανα και άρχισαν να παίζουν μια μουσική εκοφαντική, ροκ ας πούμε, έτσι, heavy metal και ανατριχιαστική. Είναι ακριβώς αυτά, βλέπετε. Ακριβώς αυτά είναι. Πώς είναι η μουσική σήμερα, εκοφαντική, δεν μπορείς να την ακούσεις. Και ανατριχιαστική, thriller, ταινία thriller, ανατριχιάζεις. Τα ίδια πράγματα, να, πώς φαίνεται το δαιμονικό. Τα λέμε με σύγχρονη ορολογία. Αληθινά δαιμονική. Την ίδια στιγμή άλλοι δαίμονες σήκωσαν τον Όσιο και τον ανάγκασαν να χορέψει μαζί τους στον τρελό ρυθμό της μουσικής. Ο χορός εκείνος κράτησε πολλές ώρες. Το τρελό τον άνθρωπο. Τόσες ώρες κράτησε και ο εμπεγμός του Οσίου από τους δαίμονες. Το κάνανε ρεντίκουλο που λέμε, έτσι. Αφού τον πέδεψαν έτσι βάναυσα, τον παράτησαν κάτω μισοπεθαμένο και εξαφανίστηκαν. Βλέπετε τι είναι ο διάβολος, ανθρωποκτόνος. Αλλά δεν είχε εξουσία να τον σκοτώσει. Μέχρι εκεί. Να τον ρεζιλέψει. Να τον κάνει ας πούμε χώμα. Να τον ταπεινώσει. Γιατί όλα όσα κάνει ο δαίμονας δεν τα κάνει από μόνος του. Όσο έχει πάρει άδεια από το Θεό. Και αυτά τα κάνανε γιατί είχαν πάρει άδεια από το Θεό. Γιατί ο Ισάκιος είχε εγωισμό. Είχε καινοδοξία. Και ο Χριστός ήθελε να τον καθαρίσει από την καινοδοξία. Και αφού δεν έπαιρνε με τις διδασκαλίες και με τα λόγια, παραχώρησε ο Θεός αυτόν τον τρόπο. να ταπεινωθεί από τους δαίμονες. Αφού ανθρώπους δεν έβλεπε να ταπεινωθεί από ανθρώπους, κανένα δεν έβλεπε, το στείλε δαίμονες. Εμείς έχουμε ανθρώπους. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, αφού δεν παίρνουμε από λόγια, μας στέλνει ανθρώπους να μας ταπεινώσουν. Και είναι πολύ καλό. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Νοιάζεται για τη θεραπεία μας. Είναι ευλογία. Αν δεν έχεις και ανθρώπους, θα σου στείλει δαίμονες. Αν δεν βάζεις μυαλό από μόνος σου δηλαδή. Είχε φτάσει ήδη το πρωί. Ο Όσιος Αντώνιος, ο γέροντας, ο ηγούμενος, ήρθε στο παραθυράκι του μικρού κελιού, φέρνοντας όπως πάντα λίγο πρόσφορο και νερό. Αυτό έτρωγε μόνο. Ευλόγησον, πάτερ Ισάκη, είπε χαμηλόφωνα. Δεν πήρε απάντηση. Πάτερ Ισάκη, ευλόγησον, είπε πάλι πιο δυνατά. Σιγή. Ο Όσιος Αντώνιος επανέλαβε 2-3 φορές ακόμα το χαιρετισμό. Από το κελάκι όμως δεν ακουγόταν το παραμικρό. Νόμισε τότε ότι ο Ισάκιος είχε παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο, ότι είχε κοιμηθεί. Ειδοποίησε να έρθουν ο Όσιος Θεοδόσιος και οι αδελφοί από το μοναστήρι. Πράγματι σε λίγο ήρθαν οι πατέρες, άνοιξαν την είσοδο της σπηλιάς και τράβηξαν τον Όσιο νομίζοντας πως ήταν νεκρός. Όταν όμως τον έβγαλαν έξω, διαπίστωσαν ότι ζούσε ακόμη. Μόλις που ανέπνεε, το σώμα του ήταν ξυλιασμένο, ανίκανο να κάνει την παραμικρή κίνηση. Το στόμα μισάνοιχτο, τα μάτια γουρλωμένα και το βλέμμα πλανές. Σύντομα κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, να μιλήσει ή να κατανοήσει οτιδήποτε. Ο Όσιος Αντώνιος δεν άρχισε να καταλάβει πως ο έγκλειστος μοναχός είχε δεχτεί δαιμονική επίθεση. Από εκείνη τη στιγμή τον πήρε στο μοναχικό του κελί και τον υπηρετούσε με πολύ κόπο. Και όταν αναγκάστηκε να φύγει από το Κίεβο διωγμένος από τον ηγεμόνα Ιζιασλάβο, τη φροντίδα του δαιμονόπληκτου αδελφού ανέλαβαν ο Άγιος Θεοδόσιος και οι άλλοι πατέρες. Τον πήραν στη μονή των σπηλαίων και μέρα νύχτα αγωνίζονταν να τον ανακουφίσουν και να τον συνεφέρουν. Ο δυστυχής Ισαάκιος ήταν πράγματι σε κακό χάλι. Διαλυμένος ψυχικά και σωματικά, κουφός και άλαλος, όχι μόνο να σηκωθεί δεν μπορούσε, αλλά ούτε και να γυρίσει πάνω στην κλίνη. Έμενε συνεχώς ξαπλωμένος και ακίνητος, ώσπου πλήγιασε και σκουλίκιασε. Έκανε κατακλείσεις, έτσι. Και ας τον καθάριζε ακούραστα και με αγάπη κάθε μέρα ο ίδιος ο Όσιος Θεοδόσιος. Και ας τον έπλαιναν οι αδερφοί, ούτε τροφή μπορούσε να πάρει. Με χίλιες δυσκολίες κατόρθωναν να χώσουν από το μισάνοιχτο στόμα μέχρι το λαρύγγι του λίγη υγρή τροφή που την κατάπινε με πολύ κόπο. Αυτή η κατάσταση κράτησε 2 χρόνια. Ο Όσιος Θεοδόσιος προσευχόταν καθημερινά από πάνω του και με δάκρυα παρακαλούσε τον Πολυέθνο Θεό να λυπηθεί το δούλο του και να τον λυτρώσει από την κυριαρχία των δαιμόνων. Βλέπετε τη ζημιά του έκανε ο διάβολος. Ώσπου μια μέρα μπαίνοντας στον 3ο χρόνο της ταλαιπωρίας του, ο Ισάκιος μίλησε. Ζήτησε ψυχτηριστά να τον σηκώσουν και να τον στήσουν όρθιο. Τον σήκωσαν. Δεν μπόρεσε όμως να σταθεί. Έπεσε κάτω και περπατούσε με τα 4, σαν μωρό παιδί. Σιγά σιγά έδειξε σημάδια βελτιώσεως. Στην εκκλησία όμως δεν πήγαινε. Τον οδήγησαν αρκετές φορές με τη βία και με τον καιρό άρχισε να πηγαίνει μόνος του. Το ίδιο και στην τράπεζα. Καθόταν ξέχωρα από τους αδερφούς και δεν επικοινωνούσε με κανέναν. Έβαζαν ψωμί μπροστά του, μα δεν το άγγιζε. Του το έβαζαν στα χέρια και τον ανάγκασαν να το φάει. Πότε με παρακλήσεις, πότε με επιτιμήσεις. Κάποτε όμως ο Όσιος Θεοδόσιος θέλοντας να το λυτρώσει από τη δαιμονική επίρρεια, είπε αυστηρά, αφήστε το ψωμί μπροστά του, όχι στα χέρια, να φάει μόνος του. Για μια εβδομάδα ο Όσιος Ισαάκιος δεν έφαγε τίποτα. Κατόπιν όμως βλέποντας τους άλλους να τρώνε, έπιασε και εκείνος το ψωμί και έφαγε. Αυτή ήταν η αρχή για την οριστική απαλλαγή του από τα δαιμονικά δεσμά. Είχε δαιμονιστεί. Μετά την κοίμηση του Οσίου Θεοδοσίου στην αρχή της ηγομενίας του Οσίου Στεφάνου, ο μακάριος Άγιος ξαναβρήκε εντελώς τον εαυτό του, απελευθερωμένος πια από τις αλυσίδες του πονηρού. Τότε, με την έγκριση του ηγουμένου Στεφάνου, ο Όσιος ρίχτηκε πάλι σε σκληρή άσκηση. Όχι όμως τώρα στο σκοτεινό κελί, απομονωμένος και ανυπεράσπιστος, αλλά μέσα στο μοναστήρι. Εκείνο ήταν ακρότητα, ε? Ήτανε από το δαίμονα. Τώρα λοιπόν, μέσα στο μοναστήρι, περιφρουρημένος με την παρουσία και τη στήριξη του ηγουμένου και των αδερφών. Διδαγμένος τώρα από το πάθημά του, απευθυνόταν στον πονηρό και του έλεγε: «Ω διάβολε, εσύ που με πλάνησες όταν ήμουν μόνος στο σπήλαιο, από εδώ και πέρα δεν θα αγωνιστώ πια μόνος και έγκλειστος. Θα σε πολεμήσω μέσα εδώ στο μοναστήρι μου και θα σε νικήσω με τη χάρη του Θεού και τις ευχές των αδερφών». Έτσι ταπεινώθηκε, βλέπετε. Δεν θέλεις να κάνει κάτι ακραίο που δεν το έχει κάνει άλλος, ας πούμε. Εκεί τον πήρε ο διάβολος. Ε? Να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας. Μια φοβερή άσκηση. Και είδατε πόσο φοβερά τον πλάνησε.
Γι' αυτό... Ισάκης.
Αγάπης. Αγίας, βέβαια. Γιατί είχε θέρμη ο άνθρωπος, είχε ζήλο. Και ό,τι έπαθε το έπαθε από την πολύ του, ας πούμε, αγάπη θα λέγαμε, αλλά και την προσεξία του. Έτσι, γι' αυτό χρειάζεται πάντα να υπάρχει υπακοή. Υπάρχει πνευματικός οδηγός, διακριτικός, και πάρα πολύ ο άνθρωπος να έχει απιστία στον εαυτό του. Να μην εμπιστεύεται ποτέ το λογισμό του. Είδατε, αυτός είδε τους δαίμονες και νόμιζε ότι είναι ο Χριστός. Και δεν είπε, μήπως είναι πλάνη. Για να ρωτήσω τον γέροντα. Είδα αυτό το πράγμα, εντάξει. Φαίνεται καλό, αλλά είναι καλό. Μήπως είναι πλάνη. Ξέρετε πόσα τέτοια. Είχα μια περίπτωση, επειδή το έζησα εγώ, θα σας το πω. Και ήταν ένας, και μου λέει, εγώ λέει, ακούω τον Κύριο μέσα μου. Και λέω, τι σου λέει ο Κύριος? Μου λέει τα πάντα, λέει, τι να κάνω, τι να μην κάνω, τι να πω, τι να μην πω, πόσο να ξυριστώ, πόσο να ξυριστώ, μέχρι πού να ξυρίσω το μουστάκι μου. Λοιπόν, ρε παιδί μου, λέω, για πρόσεξε λίγο. Μπας και δεν είναι. Όχι, λέει, πώς είναι αυτά. Και όμως δεν ήταν. Ήταν ο πονηρός. Και τον δούλευε μια χαρά. Και του λέω, άσε, λέω, μην τα προσέχεις αυτά. Και του λέω, θα κάνουμε το εξής. Εγώ θα βάλω κάτι στο μυαλό μου και αφού είναι ο Κύριος θα σου πει τι έβαλα στο μυαλό μου. Δεν μπορούσε να το πει. Αλλά αντάλλον μου λέγει. Εν βλέπεις, του λέω. Αν είναι ο Θεός, ο Θεός ξέρει τα πάντα. Ξέρει τι έχω εγώ τώρα στο μυαλό μου. Λοιπόν, πες μου, τι λέω, τι έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορούσε να πει. Άλλα έλεγε. Ήταν ο δαίμονας. Από εκεί αποκαλύφθηκε. Και μετά μου λέει, πάτερ, ναι, από τη στιγμή που μου πες να μην τα ακούω, δεν ακούω τίποτα τώρα. Βλέπεις. Βλέπετε πώς μας δουλεύει ο διάβολος. Δεν μπορεί. Όχι, βέβαια.
Τι πρόκειται να κάνουμε.
Δεν μπορεί.
Μόνο είπατε όταν μιλάμε, δεν ξέρετε.
Όταν μιλάμε, ναι. Τη σκέψη μας δεν την ξέρει ο διάβολος. Εικάζει μόνο. Εικάζει, ξέρετε, θα πει, υποθέτει. Έτσι. Υποθέτει. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, σου βάζει μια επιθυμία, αντί να τη στείλει στο ψυγείο, ας πούμε. Άμα σε δει να πηγαίνεις, καταλαβαίνει ότι είσαι λέμαργος. Αφού δεν είναι ώρα. Τώρα, πριν από λίγο φάγαμε πρωινό, δεν πεινάει. Όμως σου λέει, πάει. Α, βλέπεις, τσιμπάει αυτή. Λοιπόν, εντάξει, ξέρει. Την επόμενη φορά θα σου ξαναφέρει. Έτσι. Μετά λοιπόν, που θα σε βλέπει, ξέρω εγώ, λίγο ανήσυχη, σου λέει, αυτή να κάτι τέτοιο θέλει. Να τη ρίξω πάλι στη λεμαργία. Και σου φέρνει πάλι ένα λογισμό λεμαργίας. Και πάει πάλι εσύ πέφτεις αμέσως. Και έτσι μαθαίνει λοιπόν από τα εξωτερικά που κάνεις, την έκφραση του προσώπου σου, τις αντιδράσεις σου. Καταλαβαίνει και το ψυχικό σου κόσμο, αλλά δεν πέφτει πάντα μέσα. Δεν ξέρει τη σκέψη μας, αλλά οικάζει από τα εξωτερικά. Και μερικές φορές πέφτει μέσα. Και σου λέει, α, κοίτα, κτέτονε, μου είπε και τη σκέψη μου. Ο μάγος, ξέρω εγώ. Μου είπε τη σκέψη μου. Αλλά δεν είναι η σκέψη σου, είναι η σκέψη που σου έχει βάλει εκείνος. Ο διάβολος δηλαδή. Και ο διάβολος που έβαλε τη σκέψη σε σένα, την έβαλε και στο μάγο. Και έτσι ο μάγος ξέρει τη σκέψη εκείνη την ώρα. Καταλάβατε. Και λέει, πω, πω, κοίτα, κτέτονε, άγιος άνθρωπος. Έχει και εικόνες. Γιατί οι μάγοι βάζουν και εικόνες. Για να πλανέψουν τους ανθρώπους. Και μου είπε τι σκεφτόμουν. Πού να ξέρει ταλαιπωρητή, αυτό ο διάβολος του το είπε και σένα ο διάβολος είχε βάλει τη σκέψη, την ίδια σκέψη. Έτσι ήταν ένας στο Άγιο Όρος που έβλεπε, τώρα λέμε περιστατικά, άμα κουραστήκατε θα σταματήσουμε. Και έβλεπε, υποτίθεται τον άγγελό του. Κουβέντιαζε μαζί του και πήγε σε ένα γέροντα, τον λέγανε Σάββα, ναι, το Σάββα το πνευματικό, και να δείτε πώς αποκαλύφθηκε. Αν θυμάμαι καλά, του είπε ότι γέροντα, να μνημονεύσεις ένα συγγενή μου, γιατί έχει τα τριήμερά του σήμερα. Τι λέει, που το ξέρεις εσύ? Γιατί τότε στο Άγιο Όρος δεν είχαν ούτε τηλέφωνα όπως έχουμε τώρα, δεν είχαν τίποτα. Ο συγγενής του ήταν στον κόσμο, αυτός μοναχός στο Άγιο Όρος που ήξερε ότι πέθανε ο συγγενής του και είναι τρίτη μέρα και πρέπει να κάνουν τα τριήμερα. Λέει, που το ξέρεις, του λέει ο Πάντερ Σάββας, ο πνευματικός. Λέει, μου το είπε ο αγγελός μου. Ποιος? Ο αγγελός μου, λέει. Πού τον είδες τον αγγελό σου? Ναι, λέει, τον βλέπω. Πότε τον είδες? Τότε. Καλά, λέει, έχει καιρό. Βέβαια, για 3 χρόνια, λέει, τον βλέπω. Λέει ο Γιώργος, λοιπόν, για να κάτσε τώρα να δω. Κατάλαβε. Σου λέει, κάτι δεν πήγαινε καλά. Λέει, ρε παιδί μου, λέει, πρόσεξε, ας πούμε. Όχι, λέει, Γιώργο, ο αγγελός μου είναι. Έχει και εγωισμό, έχει και υπερηφάνεια. Καλά, και γιατί δεν μου το είπες? Μου είχε πει να μη σου πω τίποτα. Καταλάβατε. Βέβαια, ο διάβολος κρύβεται, δεν είναι. Είναι πονηρός. Χαζός είναι, αλλά πονηρός. Χαζός, πονηρός. Λοιπόν. Και καλά, λέει, κοίταξε, μην του δίνει σημασία και λοιπά. Και άλλα πάλι, ξαναπήγε, πάλι τα ίδια. Λέει, κοίταξε, παιδί μου, θα κάνουμε ένα τεστ. Και έκανε αυτό που σας είπα, και εγώ από εκεί το είχα διαβάσει και το έκανα σε αυτό το παιδί. Του λέει, θα βάλω κάτι στο νου μου και θα το πει στο αγγέλο σου, θα στο πει. Τι έχει βάλει ο πνευματικός στο νου του. Αν είναι όντως από το Θεό, ο Θεός θα του το αποκαλύψει. Γιατί ούτε οι άγγελοι ξέρουν τι σκεφτόμαστε, έτσι. Αλλά ο Θεός του το αποκαλύπτει όταν πρέπει. Και επειδή ήταν, ας πούμε, για καλό, τι θα έκανε προσευχή και ο Άγιος Πατέρας μας. Αν ήταν όντως ο άγγελος, ο Θεός θα έκανε αυτή την παραχώρηση να αποκαλύψει τον άγγελο τι είχε βάλει στο νου του. Και όταν θα έρθει να του πει. Δεν ακούω τίποτα αν δεν μου πεις τι έχει στο νου το πνευματικός. Ξαναήρθε λοιπόν ο υποτιθέμενος άγγελος και ο μοναχός εκείνος του είπε αυτό που του είχε πει ο πατέρ Σάββας. Τίποτα δεν σε ακούω άμα δεν μου πεις τι έχει ο πνευματικός στο νου του. Οπότε, εκεί να δείτε τώρα, αυτός ο φωτεινός και ωραίος άγγελος άρχισε να αλλάζει μορφή, να αγριεύει. Να λυσάει και στο τέλος γίνεται ένας φοβερός δαίμονας που όρμηξε να τον πιάσει, να τον πνίξει. Και μόλις που σώθηκε ο άνθρωπος, γιατί επικαλέστηκε τις ευχές του πνευματικού. Και λέει, Άγιο Πνευματικέ, σώσε με. Και έτσι τον γλίτωσε από τον διάβολο, τον έπνιγε. Γιατί 3 χρόνια να κουβεντιάζει με τον διάβολο, είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Και είχε αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος πάνω του. Αλλά ευτυχώς δεν είχε ακόμα άδεια από το Θεό να το σκοτώσει, δεν είχε τέτοια άδεια. Γι' αυτό και σώθηκε και ο Κακομοίρης, σε κακά χάλια πήγε στον Πάντερ Σάββα, εξομολογήθηκε και μόλις που σώθηκε. Καταλάβατε τι εύκολο δηλαδή είναι και επικίνδυνο να πλανηθούμε. Αν άγιοι άνθρωποι, γιατί άγιοι ήταν αυτοί, τέλος πάντων αγωνιζόντουσαν πολλοί άνθρωποι και πάθανε αυτά που πάθανε, γιατί είναι παμπώνυρος ο διάβολος, πόσο πρέπει εμείς να προσέχουμε. Θέλει προσοχή. Αυτοί που λένε ότι βλέπουνε και βλέπουνε, Είναι και μέρα μια φορά ένας μου λέει, πάτε βλέπεις, δεν βλέπω ρε παιδί. Γιατί λέει πάτε δεν βλέπεις. Να του πεις τώρα. Και είχε και ένα άγριο πρόσωπο, λέω, αμάν τώρα τους, να μας δείρει κιόλας. Λοιπόν, που δεν βλέπουμε αγγέλους και αυτά στη λειτουργία. Στάσου ρε παιδί μου, ποιος είσαι να δεις αγγέλους δηλαδή. Ποιος είσαι, είσαι ο Αβραάμ, είσαι ποιος είσαι. Έτσι εύκολα βλέπεις αγγέλους. Μπας και βλέπεις δαίμονες. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Και μας σε δουλεύουν άγρια. Για λέγε, λέγε.
Πάντων, όταν ξέρουμε ότι ο διάβολος το βάζει το σκοπό, απλά δεν κάνει σκοπό. Το
Και ο σταυρός ακόμα δεν δρά μαγικά. Αν ο άνθρωπος έχει κάνει εκχωρήσεις, παραχωρήσεις στο δαίμονα, συγκαταθέσεις τους λογισμούς τους κακούς, και κακά έργα, πονηρά έργα, δεν πιάνει ούτε ο σταυρός.
Και μέσα στην εκκλησία δεν είναι.
Και μέσα στην εκκλησία βέβαια. Παντού.
Οι δαιμονισμένοι πώς φωνάζουν.
Και οι δαιμονισμένοι δεν φοράνε σταυρούς. Και όμως, είναι δαιμονισμένοι. Και το όνομα του Χριστού ακόμα, αν ο άνθρωπος δεν έχει μετανιώσει μέσα του, έτσι, δεν σώζεται μαγικά. Έτσι και σήμερα πολλοί λένε Χριστέ μου, σ' αγαπώ, ξέρω εγώ, αλλά η ζωή τους δεν δείχνει ότι τον αγαπάνε τον Χριστό. Φοράνε κομποσκίνια, κάνουν αυτά, δεν δηλαδή κάνουν πορνίες όμως. Φτιάχνουν εξοκλήσια, ξέρω εγώ, παρεκκλήσια, αυτά τα κλεισάκια που κινδύνεψαν να τρακάρουνε, αλλά τη φιλενάδα δεν την αφήνουνε. Έτσι δεν είναι. Τη φιλενάδα δεν την αφήνουνε. Ή το φιλενάδο, ξέρω εγώ, οι γυναίκες. Το ανάβο, το φίλο, όπως το λένε. Λοιπόν, δεν την αφήνουνε.
Είναι ωραία τα κλεισάκια που τα στείλουν
έτσι.
Εδώ εκεί.
Ναι, και...
Εκεί που βρέθηκε. Ναι, ναι.
Πού είναι όμως η μετάνοια, πού είναι ένα δάκρυ. Ένα δάκρυ μετάνοια. Σ' έσωσε η Παναγία, σ' έσωσε ο Άγιος, να μην φύγεις από τον δρόμο. Το έκανες το κλεισάκι. Ζωή άλλαξες. Εκεί είναι η ιστορία. Μετάνιωσες. Έχεις ένα δάκρυ μετάνοιας. Εκείνο είναι.
Ή έκοψες ένα κακό σου ελάτο.
Έλεον θέλω και ου θυσία. Εμείς δίνουμε θυσία εξωτερική. Εύκολο είναι αυτό. Τι θέλεις πάτερ, πόσα λεφτά θέλεις για την εκκλησία. Εντάξει, εύκολο είναι. Και μας περισσεύουν κιόλας εκεί που θα τα ρίξουμε στα μπουζούκια, ας στήσουμε και ένα εξοκλήσι. Λοιπόν και τι έγινε. Η καρδιά σου άλλαξε. Να άλλαξε. Ο Θεός θέλει την καρδιά μας. Και όχι τα λεφτά μας. Κάτι άλλο λένε, θέλεις κι άλλο, πες. Σας είπα, είχε καινοδοξία. Μέσα του. Έχεις ακούσει για τον Άρχισο. Ο Άρχισος μόνος ήταν. Και τι έκανε. Επήγαινε στο νερό, έβλεπε το πρόσωπό του και έλεγε πω τι ωραίος άνθρωπος. Και ερωτεύτηκε τον εαυτό του. Και από τον πολύ έρωτα έφεσε μέσα και πνίγηκε. Αυτό είναι η καινοδοξία. Καταλάβετε, είναι ναρκισισμός. Θαυμάζεις τον εαυτό σου και λες τι άγιος που είμαι, τι καλός που είμαι. Και στο τέλος πέφτεις μέσα και πνίγεσαι. Είναι η χειρότερη αμαρτία η καινοδοξία. Η υπερηφάνεια είναι το παιδί. Η καινοδοξία είναι το παιδί της υπερηφάνειας. Και η υπερηφάνεια είναι αυτό που μας κάνει ακάθαρτος μπροστά στον Θεό. Και τα σαρκικά μας κάνουν ακάθαρτους, αλλά πολύ περισσότερο η υπερηφάνεια. Η ιδέα δηλαδή ότι είμαστε κάποιοι και ότι είμαστε πάνω από τους άλλους. Εκεί είναι το ωραίο. Το κακό δηλαδή, το μεγάλο κακό. Όταν συγκρίνεσαι και βγαίνεις πάνω από τους άλλους. Και θες να υπερφαίνεσαι, να φαίνεσαι πάνω από τους άλλους. Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Ότι εγώ είμαι κάτι άλλο. Είμαι μοναδικό φαινόμενο. Ούτε υπήρξε ότι θα υπάρξει άλλο σαν και εμένα. Έτσι, γι' αυτό θα κάνω την πιο ακρότατη άσκηση, όπως εδώ αυτό. Αυτό η ακρότατη άσκηση έκρυβε υπερηφάνεια μέσα. Αυτά που έκανε, τα πολύ ακραία. Και ο διάβολος τον δούλεψε μια χαρά. Ο διάβολος δεν σε εμποδίζει όταν βλέπει πως κάνεις υπερβολές. Σε σπρώχνει ακόμη περισσότερο να κάνεις ακόμη μεγαλύτερες υπερβολές. Και ότι έκανε, πήρε ένα ομό δέρμα, ας πούμε, από ζώο, το φόρησε πάνω του δεν έβλεπε φως καθόλου, δεν έβλεπε άνθρωπο, από, έπαιρνε φαγητό από μια τρύπα, ας πούμε, όσο χωρίζει το χέρι, νερό μόνο και ψωμί. Ναι, αυτό είναι άκρα. Θα πεις, πήρε ευλογία από τους γεροντάδες, πήρε, τι να κάνουν και οι γεροντάδες, άμα τους πρίζεις, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα σου δώσουν και ευλογία, τι να κάνουν. Για να μάθεις από αυτό που θα πάθεις, δεν πρέπει να επιμένουμε κιόλας. Τι να κάνει και ο γέροντας, προκειμένου ο άλλος να τρελαθεί, ας πούμε, να αυτοκτονήσει, δεν ξέρω τι θα πάθει, να τον πάρει τελείως το δαίμονα, να σου λέει, άντε κάτω ρε παιδί μου, να δούμε τι θα γίνει. Να τι έγινε. Έμαθε από αυτά που έπαθε.
Η αξιοπρέπεια κρύβει μέσα της υπερηφάνειας.
Βέβαια. Έχουμε ωραίες λέξεις, τι ωραίες λέξεις που έχουμε. Φιλότιμο, περιφάνεια, αξιοπρέπεια, χαρακτήρα, πώς αλλιώς τα λέμε. Προσωπικότητα, ισχυρή προσωπικότητα. Το πεις και ένα σωρό. Έχουμε βρει ωραία πράγματα.
Το μεγάλο εδώ είναι γιατί τον
γιατί πάλι κατά παραχώρηση Θεού. Για να έρθει σε πιο μεγάλη ταπείνωση. Κατά κανόνα γι' αυτό μας πειράζουν οι δαίμονες, έτσι από υπερηφάνεια. Υπάρχει μια ρίζα μέσα μας υπερηφάνειας. Ή αν είναι ακόμα όπως τον Ιώβ, από μια ας πούμε διάθεση του Θεού να μας δοξάσει περισσότερο. Ο Ιώβ ήταν τέλειος. Και όμως τον πήραξε ο διάβολος για να γίνει πρότυπο μετανοίας, πρότυπο υπομονής σε εμάς. Μακάρι να είμαστε στην κατηγορία του Ιώβ, μακάρι. Αλλά εμείς συνήθως ό,τι παθαίνουμε, την υπερηφάνειά μας τα παθαίνουμε. Λέει εσύ.
Εάν καταλάβαινε ο Ισαάκιος, δηλαδή ότι όλα αυτά είναι πονηρού και έλεγε έστω ένα κύριε Λέισον θα είχαν εξαφανιστεί όλοι.
Βέβαια. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Σας το έχω πει με έναν γέροντα στο Άγιο Όρος πάλι που είχε μια ωραία γενιάδα, πολύ ωραία έτσι. Και δεν μου λες, κοιτάξτε πώς δουλεύει ο διάβολος. Σε αρχίζει λίγο σιγά σιγά. Τι του είπανε? Α, λέει, εσύ είσαι πολύ σπουδαίος, τόσο ωραία γενιάδα. Χαραμίζεσαι εδώ πέρα. Εσύ κάνεις για πατριάρχες. Εσύ, με τόσο ωραία γενιάδα, σε βλέπει ο κόσμος εντυπωσιακός, όσιος, ας πούμε. Αυτός στην αρχή δεν έδωσε πολύ σημασία, μετά άρχισε να το καλλιεργεί όμως. Ασκητή σου λέει, εγώ στα καρούλια εδώ πέρα, τόσα χρόνια λοιπόν, και τόσο ωραία γενιάδα, κάνω για πατριάρχες. Το πίστεψε στο τέλος. Αφού το πίστεψε, τι κάνει ο διάβολος μετά? Το παίζει θέατρο. Και φανερώνει, ας πούμε, ένα καράβι, το οποίο έρχεται έξω από τη σπηλιά. Η σπηλιά ήταν πάνω από τη θάλασσα, 300 μέτρα περίπου. Αλλά αυτός είδε ότι η θάλασσα ανέβηκε και ήρθε στο επίπεδο της σπηλιάς. Και έρχεται ένα καράβι έξω από τη σπηλιά λοιπόν, με δεσποτάδες μέσα, με παπάδες, θυμιατά, ξαπτέρυγα, και του λένε, γέροντα, είμαστε από το Πατριαρχείο, από την Κωνσταντινούπολη, και ήρθαμε να σε πάρουμε να σε χειροτονήσουμε Πατριάρχη, γιατί κοιμήθηκε ο Πατριάρχης και σένα εκρινάξει ο Θεός και μας αποκάλυψε να έρθουμε να σε πάρουμε. Αμέσως το χάψε. Αφού τόσο καιρό το καλλιεργούσε, σου λέει, να, ήρθαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και λέει, εντάξει, να ετοιμαστώ. Ετοιμάστηκε. Είχε μια καλή συνήθεια πριν φύγει από τη, μόλις έβγαινε από τη σπηλιά του, να κάνει το σταυρό του. Πήγε, έκανε το σταυρό του και πήγε να μπει στο καράβι μέσα. Οπότε, κάνοντας το σταυρό του, εξαφανίστηκαν τα πάντα. Ούτε θάλασσα, ούτε καράβι. Και βρέθηκε με το ένα πόδι στον κρεμό, και μετά όλη τη σπηλιά. Ήταν έτοιμος ο διάβολος να το σκοτώσει δηλαδή. Γιατί αυτή είναι η επιθυμία του διαβόλου, να μας το σκοτώσει. Να χάσουμε την ψυχή μας. Καταλάβετε. Και να πει στο Θεό, να τους, αυτός αυτοκτόνησε. Αφού αυτοκτόνησε, στην κόλαση. Αυτός που αυτοκτονεί, κατευθείαν στην κόλαση πάει.
Έστω και χωρίς να το ξέρετε, αυτοκτονεί με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Έχουμε πολλά τέτοια.
Να σα σώσω κάτι πίσω.
Κάτι πίσω. Ναι, ποιο είναι η Άννα.
Πάτε, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν αυτό που το μυαλό μας είναι δική μας σκέψη ή είναι σκέψη που στην πίνη που βάλει το μυαλό.
Δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Σιγά σιγά αυτό με την πείρα έρχεται και με την προσευχή και με τη διάκριση που έρχεται σιγά σιγά η διάκριση. Και από το πώς μέσα μας ας πούμε αισθανόμαστε. Αλλά το πιο σίγουρο είναι να ρωτήσεις το πνευματικό που έχει τη διάκριση.
Και όταν βλέπουμε, Πάτερ,
αν είναι σωστό ή δεν είναι. Καταλάβατε.
Όταν βλέπουμε τα πρόσωπα, τα αγαπητά μας που έχουν συγχωρηθεί στον ύπνο μας, και εγώ τώρα πιστεύω περισσότερο είναι η φαντασία μας ή ο πόνος που έχουμε όταν φεύγουν αυτά τα άτομα. Τι κάνουμε δηλαδή για αυτά?
Τίποτα δεν κάνουμε. Από τα όνειρα.
Το ξεχνούμε.
Να μην διδασκόμαστε από τα όνειρα.
Ναι, το ξεχνούμε.
Έτσι. Το ξεχνούμε. Εκείνο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε προσευχή για τους κειμένους συνεχώς. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αφήστε τα όνειρα. Μην ασχολείστε καθόλου.
Καθόλου.
Καθόλου, καθόλου. Έτσι. Πολλούς πλάνησαν τα όνειρα. Εντάξει.
Δηλαδή κάτι δεν πρέπει να καλλιεργούμε τις σκέψεις μας, να μην τις βάζουμε, δηλαδή να μην γίνονται μόνιμα στο μυαλό μας οι σκέψεις αυτές.
Καμιά σκέψη και καμιά φαντασία να μην καλλιεργούμε. Να προσευχόμαστε χωρίς φαντασία, αφάνταστα, ανεικονικά, χωρίς εικόνες δηλαδή μέσα μας. Μην φτιάχνουμε εικόνες μέσα μας. Έτσι, άμα φτιάχνουμε εικόνες ανοίγουμε στην περιοχή του πονηρού. Γιατί ο διάβολος μέσα της φαντασίας μας πλανάει. Με τις εικόνες μας πλάει ο διάβολος. Είναι το όχημα των δαιμόνων, η φαντασία. Γι' αυτό βλέπετε και οι ανατολικές θρησκείες και όλες οι πλάνες οι δαιμονικές καλλιεργούν τη φαντασία. Και οι διάφορες σέκτες και οι γκουρού και όλοι αυτοί σου λένε να φανταστείς ένα ωραίο τοπίο, ένα λουλούδι, ένα αυτό και δώσ' του και σου λέει κι άλλα κι άλλα και στο τέλος σε εξάπτει, ας πούμε, τη φαντασία και σε πάει μετά ο διάβολος να έχεις δαιμονικές εμπειρίες. Θέλεις εμπειρίες, να, έτσι, μέσα από τη φαντασία. Και στο τέλος φαντάζεται ο άνθρωπος και τα ανύπαρκτα. Φαντασιώνεται. Έτσι. Και το δουλεύει μια χαρά ο διάβολος. Εντάξει, λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό μας. Τι ώρα είναι? Ωραία, μία και τέταρτο στο λεωφορείο, έτσι, για φαγητό. Δόξα Πατρί, Θεό, Κύριο Πνεύμα, Κύριο και Αγίες Όνες, το λόγο, αμήν. Σώσον
Κύριε των λαών σου,
το απόγευμα είναι να πάμε στο μοναστήρι της Μάκρης.
Τι ώρα πάτε?
4:15 πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτσι. 1:15 τώρα.
Μην γυρίζοντας από το φαγητό θα πούμε να ξαπλώσουμε
τέλος. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε γιατί θα τα μπερδέψετε.
Ναι, ναι.
1:15 στο λεωφορείο. Αυτό να θυμάστε.
Πάτε Σάββα.